Kadunu VOA sakanta honoro moja kasu jirtani wani tana dabar partile oromiyati finanno amara rakole university keisat mumlachu jirti jirani dati marit jirani itiga fatam toti jufti ummat wan gargar fagis adi sanitin wan ummati walin qabu jajjabesu waya jirani jir muktar jamal odu finfinnen wergen.
Marin guyyaar da kana finfinneti hoggantoni siyasa nanno oromiyafi nanno amara keisati socho'an rakko tibba kana dabile barnoto ol anotti barattota giddutti umame lubbu barattoota hedduullee galaafate akkaataa fala argaturratti waliin mari'achuudhaaf wal gahaniitiniin jiru. Marii kanarratti rakkoon gidduu hawaasaatitti uumamaatiniin jiru akkaataa dhaabbaturratti caalmattiyyuu qaamoleen hawaasaa lamaan walitti dhufaniitiniin haala jiruuf jireenna isaanii caalmattiyyuu cimsanii waliin akka cehuu danda'anirratti kan hojjetamuudhaaf kaayyeeffatame ta'uu dubbatameetiniin jira. Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiniin haasaabaniinsaa kan taasisan ambaasaaddar Xurunas Zeenaa akka dubbatanitti hoggantoonni siyaasaa hawaasa kana lamaan gidduutti dhibdee uumuu wal faalleessuudhaa fi wal dhabsiisuudhaamanna walitti dhufeenna isaa waan cimsuu danda'u irratti hojjechuu akka qabaatanillee waamicha dhiheessanii jiru. Yeroo dimokiraasii mari'ataniitiniin waliin rakkoo faluudhaa danda'an kan jedhan ambaasaaddar Xurunas Zeenaa ilaalchi garaagarummaa guddaa qabaatu maalillee jiraannaaniin waliin mari'achuu fi haasa'uun fala jedhan. Waltajjiin kuni walakkaadhaan sabaa himaaleedhaaf cufaa kan turee fi dhaabbilee gama lameenituu bakka bu'uudhaan miidiyaaleedhaaf addatti gaafiif deebii kan taasisan haydureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi gama dhaabbilee naannoo Amaaraati ammoo dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raa'ii obbo Siyyuu Mangashaa dhimma waltajjii kanaatiin walqabatee ibsa kennaniitiniin jiru. Haydureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa rakkoolee akka kanaa walitti dhihaataniitiniin furuun fala ta'uu keessattiyyuu mariin bu'uura qulqullina irratti hundaa'uillee barbaachisaa ta'uullee kaasan.
Rakkinoonni dhalatan kun garatti deeman kallattiin isaanii yaaddessaa ta'uu fi ummataaf ummata gara walitti buusutti dhiibamaa waan jiru ta'uu irraati. Kaka'umsa fudhatanii mootummaan federaalaa mootummoota lamaan bakka argamanitti dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi dhaabbileen siyaasaa Amaaraa bakka tokkotti mariisisanii marii kanarratti rakkinni kun baay'ee yaaddessaa waan ta'eef akkamitti ilaallaa? Waliin akka mootummaa naannoottis akka paartiilee siyaasaattis akkamitti ilaalla kan jedhu haasofne.
Dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raa'ii obbo Siyyuu Mangashaa akka jedhanitti waldhibdeen saboota gidduutti uumamu dhaabbilee siyaasaa bu'aa kamiyyuu kan irraa hin arganne ta'uu isaatiin walqabate rakkoolee kanniin furuudhaaf ammoo hoggansa siyaasaarra itti gaafatamummaan guddaan jira jedhanii jiru.
Baandilaay beegaara miyaadarguunan beegaara bemaagolbat beliyyuunati dammuu
yaa'an. Waan tokko dhagoodhaan. Tokkummaadhaan cimsataa kanneen garaagara qabnu ammoo adda addummaa keenna kabajataa gara fuulduraatitti siyaasa teessoo minjaalaa irratti haala naga qabeessa ta'een mariidhaan rakkoon keenna hin furama jenneetiniin amanna. Mariin kun hayyoota siyaasaa Oromootii fi Amaaraa gidduutti haa eegalamuu malee bu'uurasaa cimsataa haalli siyaasaa biyya keenna keessa jiru tasgabbaa'aa akka ta'uuf dhugumaa fi ilaalcha sirriitiin. Itti gaafatamummaadhaan qaamoleen siyaasaa hundinuu haala kanaan walitti dhufanii waliigalteen biyyaalessaa fi tokkummaan biyyaa uumamee wantoonni waliin nu dhaaban duudhaan biyyaa walitti qabnu adda baheetiniin waliin akka misoomsinu garaagarummaallee yoo jiraate walii kabajaa akka jiraannu uumuun ni danda'ama jedhan. Waltajjii kanarratti kan argame xiinxalaan siyaasaa fi daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammad illee waldhibdeen yeroo dheeraadhaaf hawaasa kana lamaan gidduu akkuma jirutti walitti dhufeennaa fi michummaa gaarii tullee ture jedhan. Yeroo rakkoo akkuma waliin dabarsan yeroo qananiillee waa heddutu jira. Kuni ammoo dhawaata seenaa ta'uu hubatame fala rakkoolee walfakkaatoo kanneen mudataniif ammoo hayyoonni siyaasaa walitti siqaniitiniin mari'achuun murteessaadha jechuudhaan kaasan.
Ummatoonni Amaaraatiif Oromoo kun ummata yeroo dheeraadhaaf wal cinaa jiraateedha. Waliin jiraateedha. Yeroo kana keessatti yeroo wal lolaatti ture, yeroo walii tolaatti ture, yeroo walii tumsanitti ture, yeroo immoo walitti bu'anillee ture jechuudha. Kanaaf biitummaan tunu irra jireessatti wal dhibdee saboota lamaan kanaatiin kan jaaramte rakkoon biyya kanaatiis irra caalaatti karaa wal qabata. Kanaaf hoogganoonni siyaasaa saboota lamaanii kun walitti dhufanii waliin mari'achuun walhubannaa uumuun biyya kana ceesisuudhaaf gara dimokiraasiitti deemuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa hanqisuufis taate walitti bu'iinsa hoggaa dhufe osom babalanne toanno jalaga olchudaf bi mida gudda akarrange nambi sudaf marin hayyota fi hogganota sabalamani baye murtesa dawni kun sila durse godamu qabature
waltaji kanaratti hayyonni siyasa gameyi kanen akka obbo lencholata Dr. Dima Nago akkasumattammo hogganan press secretary wajira mumme ministera obbo nugusu tilahun dabalate hoggantonni siyasa garagara irratti argamani jiru marin dimma kanaratti tiyefate kun kanjal qaba osontain kan andurelle taasifameetinin kan ture qaama ittifufiin samari kan andurelle ta'uisaati kan kaafame gabaasa radio sagale amerikaatiif qindaye muktar jamal finfinneerra